uma sibheke nesidingo ikakhulukazi uma singaphansi kwengcindezi, isibheke inhlo zamehlo, kukulezo ikhathi kanye esidinga ngazo uNkulunkulu. Cha kunalokho. Kahlehle, silindele ukuthi uNkulunkulu akeze khona manje, azoyiveza manje nje. Besithola ukuthi imvama akachamazeli, akavese atheleke khona manje ngoba nakho phela thina simdinga manje. Angikubi ngele ngikwamukele engosini efresh, ngingusibalo BT Ngema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristianity Works. Ukubekezela akuyona into evese izenzekele ngemvelo kunoma ngabe ubani kuthini. Sifuna izinto zenzeke futhi sifuna zenzeke khona manje. Ngakube ngiqinisele ngalokho umlaleli athi umuntu uyabona uNkulunkulu uma kunezinto ongethemisa zona ngifuna manje. Ongaliso zathu ngathi ukudideka engqondweni uma ngifunda lelo vese eBhayibheli lithi iminyaka eziyinkulungwane 1000 inje ngosuku kuNkulunkulu. Ngempela kunokwenzeka sithandazele ezempilo zethu ubudlelwane isidingo seyimali noma ngaba yini enye. Hawu phela sengikhulekile ngale ndaba uNkulunkulu. Sekuphela imizuzu emihlanu. Asiye phela uNkulunkulu akwenzeke manje. Mlaleli, ngiyathanda ukufunda ngamahubo enkosi uDavide ngoba impilo yayo yabi sengcopheni inhlupheko kaningi. Egabene iningi, ibhane inhlupheko. Futhi ingakho kunamahubo amaningi angeyinhlupheko ngaphezulu kwamahubo endumiso. Lokho kukwenza udla amathambo engqondo. Kusenjalo. Enye izinto ayibhala uDavide ebuke emumva emzimeni naseyingozini zesikhathi esithile abhekana nazempilweni yakhe kwabe kuyile lapha kumahubo 40 verse 1. Bengilindele uJehova wayeseyikhothamisela kimi wezo ukukhala kwami. Bengakucela ukuthi ukuqaphele kunye nami lokho kokuthi walinda isikhathi esingakanani uDavide. Walinda ngokubekezela. Igama lesiHebheru la asho ngalo ngqo lichaza ukubambelela ngokulindela unethemba ubheke lokho uNkulunkulu azokwenza. Lokho kuba yi-attitude yenhliziyo. Kungokunamathisela inhliziyo zethu kuNkulunkulu, sincike kuye, sisemoyeni wokulindela kuye. Kuchaza lokho kanye ukuba nokholo, ukulindela ngokubekezela, ube usengcindezini. Futhi ukuthi uma siza kuNkulunkulu ngalowo moyo wenhliziyo, naye unamathela kithi. Ngamanye amazwi, uyayivula azelulele kithi bese ezokukhala kwethu. Yilo kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungasithinta nge-WhatsApp kule nombolo yethu ye-WhatsApp 067 706 0077. Kungenjalo okunye ungakuthola kwiwebhusayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Inkosi ikugcine.